Άρκλα.
Frétta stofa RÚV, klukkan 5, Þorkell Sjónsson segir fréttir. Engin virkni hefur sérst að gossprungun á Reykjanesskaga frá því síðdegis í gær. Eftir því sem tími líður ólíklegra að ný gossop opnist. Hraunbreiðan sem myndaðist í gær svo minnsta sem hefur myndast frá því að gosshrinan á Sundhnúksgígaröðinni hófst.
Kvikugangurinn sem myndaðist í aðdraganda eldgossins í gær orðinn hátt í 20 km langur og svo lengsti frá því jarðhræringar hófust í nóvember 2023 að þér segir í tilkynningu frá veðurstofunni. 90% af kvikunni sem hafði safnast í kvikuhólfið frá síðasta gosi nú farið yfir í kvikugangin en engin virkni þó sjáanleg á gossprungunni.
Þetta hefur sem sagt ekkert sést neitt virkni í gossprungunni bara sinni í hádegi í gær, þarna þrúleiti eða fjörleiti.
Segir Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á veðurstofunni. Ekki talið líklegt að kvika leiti aftur upp á yfirborðið, en þó ekki hægt að útiloka það meðan hún hefur ekki storknað að fullu. Bjarki segir að verulega hafi dregið úr skjálftavirkni frá því í gær.
Og það svona búin að róast, allan að fjöldi skjálftar á klukkustund hefur farið minnkandi frá í gærkvöldi svona níu leiti eða eitthvað svona.
Þá séu skjálftarnir enn það djúft niðri að það valdi ekki sérlegum áhyggjum. Land hefur nú síð 25 cm frá því í gærmorgun sem Bjarki segir að sé nokkuð mikið.
Landið var búin að rísa 25-30 cm fyrir gos og þess vegna sjáum við þetta sig þarna í undir Svartsengi.
Sagði Bjarki Kaldalóns Frís, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Tveir menn voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegri lögreglu aðgerð gegn dreifingu á barnaníðsefni á netinu. Aðgerðin náði til á 40 landa. Lögregla í Þýskalandi stjórnaði aðgerðinni með fulltingi Europol. Húsleit var gerð í híbýlum mannana tveggja sem handteknir voru hér og hald var lagt á búnað. Nálægt 2 milljónir notenda höfðu skráð sig inn á vefsíðuna Kitflix undanfarin 3 ár en á henni var að finna 72.000 myndbönd þegar lögregla lét til skara skríða. Þrír kallmenn sitja enn í gæslu varðaldi grunaðar aðilda meintri frelsissviftingu, fjárkúun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu sitja í gæslu varðaldi voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbornings. Fyrirtækið Kambar sem framleiðir glugga, gler og hurðir sagði upp 70 manns í gær. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur starfsfólk ekki fengið uppsagnarbréf en þeim var tilkynnt að fyrirtækið stefni í gjaldþrot. Engin laun voru greitt út mánaðamótin. Fyrirtækið í eigu athafnamannsins Karls Vernessonar og var með starfsemi í Kópavogi, í Þorlákshöfn og á Hellu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Siggi Gunnars, Gunnar Dís og Hrafnhildur Aldós með síðdegis útvarpið á Rás 2 og það nóg framöndan hjá okkur á þessum seinni klukkutíma.
Já, Ólafur Darri að koma til okkar eftir smástund og Milla Ósk Magnúsdóttir sem yfir framleiðandi hjá Act 4 framleiðslu fyrirtækinu. Þau að fara til Cannes að sína þar seríu sem að vera síðan sínt síðar hérna á árunni á Íslandi.
Já, þetta ný íslensk sjónvarsþáttaseríu, sjónvarsþátturöð sem heitir Reykjavík Fusion. Við ætlum að heyra þessa sjónvarsþátturöð og líka bara svona þetta ævintýri, þetta telst vera já, mikill heiður að fara á þessa hátíð. Cannes er náttúrulega mekkað einhvern veginn þegar kemur að kvikmyndum og sjónvarsþáttum þegar að hátíðir eru í Cannes, þá er þetta svolítið alvöru.
Já, svo lásum við það inn á fótbolta.net að engin annar en Pétur Georg Markmann bæjarstjóri Hveragerði ætla að spila með knattspyrnuliði Hamas í sumar og við rifum bara í tólið og hringdum Pétur og sögum er þetta satt, getur við kíkt í kaffi til okkar og hann ætlar að koma við hérna hjá okkur og eftir.
Sko ég var að skoða hérna, hann lék síðast með knattspyrnufélaginu Herði á Ísafirði 2014 til 18, samkvæmt með upplýsingu sem ég finn hér á internetinu þannig að það eru komin ansi mörg ár síðan hann setti, lagði skóna hilluna
Er ekki vestri fyrir Herði?
Já, Hörður Hörður Ísafjörður
Já, ok
já.
Allt í góðum
Já, já, þetta er bara það sem kemur fram hér Við spyrjum hann út í þetta betur en hann alltaf lék knattspyrnu með Fjölni, Val og Víking og fleiri liðum og við heyrum í honum hér á eftir og svo var það Hrísey, Hveragerði og Hrísey það eru á HN2 við ætlum að forvitnast gjaldskrár hækkanir sem að vakið hafa hörð viðbrögð bæði hjá íbúum Hríseyjar og bæjarstjórn Akureyrar en Hrísey fellur undir Akureyri en Vegagerðin að hækka ja, svolítið hressilega gjaldskrárna í ferjuna og Hríseyingar telja að þetta menni hafa sem sagt, skerðandi áhrif á lífsgæði þeirra við heyrum með þetta mál áður en að klukkan verður 6 en næst í sitiðis útarpinu Milla Ósk og Ólafur Darri og ný íslensk þáttaröð eftir Celebs og Siggu Beinteins
Þetta sitiðis útvarpið á Rás 2 Kaffi, bolla, korti Draumur, menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kalla Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Svo Sigga Beinteins, lagið heitir Þokan, sitið þessu þarpið heldur áfram og núna það menningin, það ný íslensk þáttaröð sem að verður frumsýnd út í kann.
Já, ég alltaf svo skotin í slíku.
Já, veist, það ægilega grand, það eitthvað frumsýnd á, eitthvað í kann.
Já, rauði dreigillin.
Já, það
eitthvað svo hugulegt.
Já, ég, hefur þú komið til kann? Það sko, nei. Þú þarft að Það var þetta að auka greitkorti heimildina og alltaf að bara kaupa bara pilsu það, sko.
Það?
Alveg hrikalega dýrt.
Já,
er að vera Því að það allt svo fínt, sko.
Já, ég mun aldrei að efna að fara þetta. Ég held að það nú bara staðan þá. En við ætlum að ræða sjónvarpsþátturöð sem að heitir Reykjavík Fusion og hún verður heimsfrumsýnd þarna í Cannes og þau eru hingað komin til okkar Ólafur Darri Ólafsson leikari og Milla Ósk Magnúsdóttir sem yfirframleiðandi hjá Act 4 eða Act 4 Hvað velkomin ekki allir tefið
Guðrún Dís kynnti sem þetta fyrirtæki hér ítrekkað fyrir þettinu sem ACT4 sem svona svona hver öryggistaðal
Já, mér fannst þetta svona óþjátt nafn en svo núna ég búin að fá þetta allt sem hann fá skýringar á þessu
Já, en sko besta skýringin svo einfaldasta Þegar við vorum ákveða nafn á fyrirtækinu þá var talað að þegar að fer svona sölumessur þá eru yfirleitt bara nafn fyrirtækina í starfsröð og þá var bara, já ok, þannig að það þarf að byrja á A og þá bara fundum við þetta nafn
og svona alltaf sé framalega líka A sé, já, þetta frábært
þetta í rauninni mjög sniðut hjá okkur
já, það ekki bara
nú finnst mér þetta allt í einu orðið frábært nafn
það átt að vera bara A þetta átt að vera batterí
auðvitað alltaf batterí en tölum aðeins Reykjavík Fusion hvenar ég hef ekki teirt þess að sjónvarpsþáttur
ég ætla að fara að leita að stiklu á YouTube, fann ekkert hvað er Reykjavík Fusion?
Það lindamál nei. Þetta sérst sko fyrsta sjónvarsserían sem að við framlegum hjá Act 4 tökum lauk í nóvember held ég að mér skallst ekki en lok nóvember og við erum að fullu núna bara í eftirvinnslu og hérna hún verður sýnd á símanum premium í haust og þetta svona, þú veist, við erum svona byrjunar stigum að fara og kynna svona seríuna fyrir þjóðinni og einmitt fara að byrta trailer bráðum og fara að sitja á samfélagsmiðla og svona, ég held að þetta sé kannski fyrsta skrefið í því einmitt
Og má segja hvað það fjallar? Eða?
Já. Vill aðalleikarinn segja?
Má bjóða aðalleikarinn að segja frá þessu?
Þetta fjallar kokk sem er að koma úr fangelsi og eins og margir sem hafa reynt að koma úr, hafa upplifað það að fara í fangelsi og komið þaðan að þá gengur honum kannski illa að festa rætur aftur í samfélaginu og hann í rauninni endar með að gera smá díl við djöfilinn hann hennar fyrir að þvó peninga með samstarfsmanni og það fer svona frekar illa og aðri leikara sem að ég leik sérst Jónas sem þessi kokkur og svo hún Hera Hilmarsdóttir með okkur líka hún stórkostleg en við erum líka með Þröst Leo og Góa, Karls, Láru Jóhannu Molly og Eðinni og fullt af frábæru leikur
Vinnibisni, já, frábær rauninni, svona algjörst landslið sko, af leikur
Þorsteinn Gunnarsson
já.
Og hvers konar þáttur er þetta gaman, er þetta spenna
Þetta svona spenna, myndi ég segja þetta svona spennu drama
já.
Þessi, þetta náttúrulega ákveðin fjölskyldu drama líka veist, þetta maður sem á tvö börn og hann og konan skilja þegar hann fyrir fangelsi og það hefur náttúrulega ákveðin áhrif á hvað hann gerir og af hverju hann gerir það sem hann gerir
Já. Mm-hmm. Já, en hvernig voru þið síðan valin til þess að það valið er það ekki inn á þessa Cannes-serís?
Jú, það eru átta lönd eða sérst átta þáttaseríur frá ýmsum löndum sem eru valdnar inn og það eru bæði valdnar til þess að sko frumsýna en líka að taka þátt í aðalkeppni hátíðarinnar sem að við gerum þá líka það hægt að vinna svona alls konar velun þú veist, besta serían og hérna, besta framistaðan og svona alls konar skemmtilegt Þannig að við erum einu bara mjög spennt fyrir þessu. Við höfum verið að fá sko mjög góð viðbrögð við þessar seríu erlendis. Við höfum aðeins verið að sýna búta orðinu. Við vorum hérna á Series Mania, heitir einstæsta sjónvarpsþáttaröð í Evrópu. Nei, fyrir ekki, einstæsta sjónvarpsþáttar hátíð í Evrópu. Hún var í síðustu viku og við vorum þar að meðalans að kynna fyrir kaupendum seríuna og hérna, þetta er, og eins og ég segi, hún er að fá rosalega góð viðbrögð. Þannig að við vorum kannski smá svona hérna hissa á því að vera valnaninn en samt ekki að því að við erum, þetta svona við erum kannski svolítið aðeins að slá öðruvísi takt með þessari seríu
Já, þetta svona við sko, þetta skrifa, serían skrifuð af Herði hennar Rúnarsinni sem einn af eigendum Act 4 og Birki Blæ Ingólfssyni líka, þeir tveir skrifa eða svona hugmyndasmiðir seríunar Óttar Guðnason sem bara einn okkar fremsti tökumaður tekur þetta og það gaman að segja frá því að Samúl Bjarki og Gunnar Páll sem hafa verið svona kannski fremstu auglýsingaleikstjórar Íslands þeir eru í fyrsta skipti í loksins ég búin að vera nöldriðum í 10-15 ára að drullast til að fara leikstýra einhverju öðru en auðlýsingum sem þeir eru reynda stórkostlegir í en, henn, en þeir sem styrra leikstýra og það var alveg strax ákveðið að þessi sería myndi kannski frekar við myndum reyna frekar leggja áherslu á action og henn, að keyra framunduna áfram þannig þetta ekki kannski svona hæg skandinóar sería eins og við höfum stundu gert og ekkert að þeim, það eru frábærar en þarna verið að leggja mun meira upp úr því að keyra framunduna áfram við eittum bara mikil orku í það fengum hingað sérstaklega bíl sem að til að skjóta svona bílaeltingaleiki og það skal hún til að segja bara Óttar Guðnason er líklega sko fremsti bíla tökumaður í heiminum, hann svona maðurinn sem að tekur aðra hvora bílaauglýsingu í heiminum og þannig að við erum búin að leggja mjög mikið í að reyna að gera svona slá aðeins nýjan tóni.
Já, þetta svona annar taktur heldur en kannski hefur verið í efni sem að koma frá Íslandi.
Já, annar taktur og líka annað útlit. Það er við lögum mikið upp úr því að svona og strákarnir Sammi og Gunni sérstaklega, sko, það litlu smáatriðin skipta öllu máli og þeir gera þetta rosalega vel.
Alveg, bara, þetta er ógislega flott.
Þótt að við segjum sjálf frá.
Já, nei, ég meina, þú veist, mér finnst ég alveg geta að tala vel aðra, sko.
Já.
Ég hef aðalega bara út að setja hennan aðalekara
hann. Já.
Hann er ekkit gert merkjöld þessi aðalekara.
Þið ertu alveg að hafa samanbyrðin unni með hinum og þessum, þannig að þetta er bara skemmt.
Mér finnst þetta bara svolítið gaman að eins og ég segi, þú veist, ég held sér svolítið nýr tón og henn að þetta ekki þetta drungalega svona slow moving slow burn sem æðislegt sjónvarpsefni líka en þetta ekki það.
Og það náttúrulega mikill heiður að vera valin inn á þessa hátíð þarna í Cannes sem svona hvað sjónvarpsþáttar hliðin á þessum hátíðum sem við þekkjum frá Cannes því að mikið kvikmyndahátíðir þar, þetta svona sjónvarpsþáttar hátíðin þar og eins og þessi, við átta lönd eða átta pláss þarna þannig að það hlýtur að hafa verið mikil samkenni.
Já.
Það er nóg framboð þeirra sjónvarpsþáttum í Evrópu.
Þetta er frábær hátíð, sko. Ég verið þannig að tvisvar. Ég var í dómnefndinni og ég held ég að farið með ófær frekar en ráðherran á þessa hátíð. Og það er ótrúlega gaman að vera þarna og fara og það sem maður kannski svona vakti mína eftirtekt er að hún er greinilega farin að ná mjög vel inn í ameríska hlutan líka. Þannig að það er mikið af amerískum seríum sem er að koma og eru kynntar og ég sá að Norman Reedus er hennar formaði dómnefndar, hann svona einn aðaleikurinn Walking Dead seríunni og þannig að þetta orðið bara svona helviti flott gaman að sjá hvað þeir eru búin að leggja mikla vinni í að koma þess á koppin.
Hvernig gengur að svona koma þess á framfæri erlendis að því að við náttúrulega erum lítið markasvæði, þátturinn á íslensku, eða ekki, eða hvað?
Jú,
hann er íslensku. Hvernig gengur að vekja áhuga erlendra kaupenda?
Sko, við náttúrulega gerum ekkert, og þegar ég segi alvöru sjónvarsefni þá meina ég bara dýrt sjónvarsefni meina ekkert það sé betra en annað sjónvarsefni á Íslandi en seríur eins og ófærð eða svörtusanda eða brot allar þessar stærri seríur sem gerðar á Íslandi ekki hægt að gera án aðkomu útlendinga og við erum bara svo heppin að áhugi útlendinga á Íslandi og íslensku efni mikill og það náttúrulega gæðaefni en við gerum þetta við gátum gert þetta því að við erum að gera þetta í samstarfi við til dæmis Arte í Frakkland og Þýskalandi og finnska ríkissjónvarpið og fleiri
Já, Wild Sheep Content sem að, erum mitt svona með framlæðandi hjá okkur og eins og ég segði á hann sko, erlendi markaðurinn tekur rosalega vel í þetta bæði sko dreifingraðilar og þá ríkissjónvarstöðarnar og svo framvegis en líka kaupendur þetta er að fá alveg gríðarlega góð viðbrögð og sérstaklega núna þegar við sýndum svona hérna 8 mínútur bút úr seríunni á Series Mania í síðustu viku og það var bara gekk vonum framar sko. Þannig að við erum alveg kannski eins og heyrist smá stolt af þessari seríu
og allir saman til kann í apríl
Ég var bara, hvert hún að fara með það? Allir saman.
Allir saman nú.
við verðum, já, leikstjörnum að fara og ég og Hera og Hörður sem að skrifar, við erum allavega að fara.
Já,
Þegar ég aðeins ólétt, þannig að ég veit ekki alveg hvort ég komist það.
Og svo, en svo náttúrulega bara, erum við, skal við ekki, við erum bara fullu í undibúning fyrir næstu seríu sem að byrjar í tökum í sumar.
Já.
Bless, bless, blessi og er framleitt fyrir rúf.
Meðal annars. Meðal annars, já.
Og hérna.
Mjög spennandi
verið. Eða verður síndarúf. Og Jónas Margeir og Birkir Blær sem eru eigenda, í eigenda teiminu, þeir eru sérst að höfundarnar að þeirri serju og ég erum náttúrulega bara kafi á undirbúa það þannig að
þeir verða hafðir heima
já, ég held það
Þakka mínu, verðu heima að vinna en það allavega gangur í þessu hjá okkur það greinlega mikið stuð hjá Act Force
það það, já. Það eru alveg nokkra serjur í bígerð og hérna mikill áhug þannig að já, bara væga sagt
það náttúrulega roknan gangur bara í íslenskri sjómas og kvimnigerð og það rosa gaman að segja frá því að það, eins og ég segi, þú veist, þetta hérna Þetta eru mörg hundruð milljónir sem eru fjárfest í seríu eins og þessari og við njótum þess að til dæmis að endurgreiðslukerfið sterkt á Íslandi og það hjálpar okkur að finna fjárfestingu erlendis og fá hana hinga til landsins og hérna, já, ég bara...
Já, algjörlega, ef ég má kannski líka taka undir eins og bara það að vera valin inn á Cannes-serís, það sýnir kannski svolítið hvað Ísland og Reykjavík er orðin mikil suðupunktur bæði í kvikmyndagerðin líki sjónvarpsþáttagerð. Þú veistu, við erum orðin svo með í þessu, þannig að það ótrúlega gaman að finna það, að finna eftirspurnina á mörkuðunum og hátíðunum. Þannig að við erum alveg, við erum alveg verið stolt af menningur okkar.
Og væntalega svona hjálpar að hafa að við eigum leikara eins og Óla Darra sem eru orðnar þekktar stærðir á heimsviðinu.
Sem
og,
betur fyrir.
Ja, nei, þú verður að leiða mér það, þú verður að leiða mér mæra það líka. Það lítur að hjálpa.
Að sjálfsvið, meina við búum með svo, það sem ekki hæfa líka fólk hjá okkur á svo ótrúlega mörgum sviðum, auðvitað hjálpa
það. Já, og náttúrulega Hera, ég meina Mér langar líka bara að segja, takk fyrir að mæra mig, mér þykir mjög vænt það, já, alltaf erum þetta að heyra það, en það sem mér finnst ótrúlega gaman er að við erum með mjög mikið ungum leikurum,
þú
veist, við erum með þrjá frábærar ungar leikkonur og hérna, og Atli Fjallar sem svona ungur kallleikari, þetta fólk alltaf að standa sér svo ótrúlega vel. Við erum sérst unnubitna og hún Molly Mitchell og Iðun. Eru með okkur í þessu og Atli Fjallar og mér svo gaman að sjá hvað þessir ungu leikarar eru stórkostlir og það það sem ég hlakka mest til að sína fólki er að hvað þið getið fengið að sjá þau blómstra
Þannig að framtíðinni Björn, bara innilega til hamingju með þetta og takk fyrir að gefa ykkur tíma að koma þetta til okkar, Ólafur Darri Ólafsson, leikari og Milla Ósk Magnúsdóttir, yfir framlegandi hjá Act 4
Þannig að sjá Reykjavík Fusion í haust
Bónusblaðið kemur inn lúguna á fimmtudaginn. Bónus. Allt ódýrt.
Velhefnuð veistla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu glæslegt úrval af vörum fyrir fermingaveisluna. Allt frá borðbúnaði að skreytingum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Brenndar upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is
Kæru hlustendur Rásar 2, það ansi langt síðan ég var hérna síðast, en mig langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getið með góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía mömmumaturinn fæst í Netto. Verð ykkur á góðu elskutna mínar.
Engin úlfatími er óyfirstíganlegur. Mundu bara að anda djúft. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Hvað með að hjóla á rafhjóli í vinnuna í sumar? Peloton Glettagur. Peloton.is
Útsölumarkaður dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Spurningavagnar. Maskína. Það gott að vita.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort kringlunar frábær fermingagjöf. Kringlan af öllu hjarta.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst betur þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og frá allt í heimi ég gæfi því það enginn eins nei það enginn eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það enginn eins nei það enginn eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það enginn eins nei það enginn eins og þú svo smeykur að gæti skipt
Kingurinn Ágúst sem tók þátt í söngvakeppninni núna með þetta lag hér Engin eins og þú heiti lagið og það engin eins og þú Gunnar Dís og engin eins og Pétur Markan Pétur Georg Markan sem að bæjarstjóri Hafnarfirði í Hveragerði ætlaði nú að segja og fyrirandi knattspyrnu maður náttúrulega líka
Hann ekki fyrirandi?
Já.
Já, við veitum
Hann verður að svara því.
Já, við nefnilega lásum þær fréttir á fótbolta.net að Pétur Georg Markan bæjarstjóri ætlaði að fara að sparki bolta aftur í sumar og við reyfum upp tólið og spurðum geturðu kýttinga í kaffi? Já. Við þurfum að þetta þarf að fara aðeins yfir. Velkomin.
Kæra þakkir.
Byrjum bara aðeins á byrjunni. Þú ertu þetta gömul kempa.
Gömul kempa? Maðurinn fættu 1981.
Já, en gömul knaspiti kempa.
Já, menn vera fljótt gamlir í bransanum.
Sko, mér finnst þetta reyndar sko gömul kempa betra orð vegna þess að í fyrstu fréttinni þá stóð gamalt brýni.
Já,
sem við kannski. Og ég viðkynna, ég staldraði við þennan dag.
Já.
Þegar maður lesa einhvern veginn svona umsögnum kalla sig.
Já.
En ég hérna, sko, mér finnst í grundvallaratrum vera svona prinsipmál að þegar mann bæjarstjóri og þegar mann til dæmis bæjarstjóri í Hveragerðisbæ þá mann skráður í íþróttafélagið, sko.
Mm-hmm. Já.
Og hérna... Já,
og það eitt að vera skráður í íþróttafélagið og annað að vera á vellinum, sko.
Já, það nefnilega, það svo kemur næsti kafli.
Já.
Að hérna, að, sko, það nefnilega í, sko, í Hveragerði, þá nefnilega stundaðar ótrúlega margar íþróttir. fimmleikar körfubolti, við erum alltaf með besta blaklið á landinu og búin að vera mjög lengi þannig að og það ósköp og crossfit er náttúrulega mjög mikil og hérna fjölmenn íþrótt í Hveragerði og eins og þið sjáið á hollingun á mig þá henda ég illa í crossfit þannig að hérna úr varð einhvern veginn að ég erði náttúrulega bara skráður í knattspyrnudeildina og þá fór ég svolítið að ræða við Unnar þjálfara og það var eiginlega svolítið bara frá mér bara myndiru hérna gútera það ef að ég hérna fengi að vera allavega hana, þú veist, skráður
Já.
En hérna svo sjáum við bara til, ég held þetta ef, sko, ég spái að ég fái kannski mögulega ef að guðu góðu þrjár mínútur í einum leik seinni part mótsins
í sumar
Já,
já þú setti væntingarnar þar
já, já, en allar að setja á bekknum samt þá alla leikina Það enda gott sæti af því það allra að vera von á Íslandi Já. Það oft fínt að vera bara inn í skýlinu og bara...
Já, ég held að ég sé nú ekki að fara að taka sæti af sko ungum og efnilegum hvergeringum. Ég ætla að það nú kannski svona prinsipatri.
Já.
Þannig að ég skárri upp stúku og þar ná bæjabúa mér líka sko í hnakkadrambi á mér og geta spurt mig út í ýmsum mál sem er bara ágætt. Ná mér svolítið einangra með einhver stær í brekkunni og, hérna, og geta farið svolítið yfir bæjamál leiðinni sem bara mjög gott og bara þarft þannig að hérna, en þetta líka svolítið sko liður eða svona hluta svona starra verkefni finnst mér, við erum í náttúrulega gríðalegri íþrótta mannvirkja uppbyggingu í Hveragerði.
Það var það sem ég langaði nefnilega að spyrja um næsta því ég var nú bara í þessum fallega og dásanlega bæ fyrir rúmri viku síðan og kerði það sem að Hamarshöllin var áður Já. Uppblásna húsið
Já.
Og maður svo sorglegt að koma þangað því að það sprakk náttúrulega til dæmis því og svona þessari mannverki uppbyggingu í bænum.
Gott þú skildi spyrja.
Já.
Hérna, við erum nefnilega á frábæri vegferð núna og niðurstaðum á svo og það sem enn betra við þess að niðurstaðu er að bæjarbúar eru ánægðir með að bæjarstjórnir algjörlega einhuga það að það er annars eða að fara núna og nú erum við að byggja bara fyrsta flóð skerfugras í keppnistærð í bestu gæðum Og þá hægt að spila fótbolta allt árið kring, við náttúrulega keirum þá gufu eins og okkur von og vísa í Hveragerði. Þannig að það hægt að svín keira grasin, spæla ekka því, hérna að vera svo heitt.
Að fáum stöðum, jafn góðar aðstæður.
Já, og þá bara geta okkar krakkar spila keppnisleiki ekki bara þrjá mánuð ári, heldur yfir allt árið, sem algjör sko, aðstöðubilding. Og við erum að klára þetta og svo erum við að byggja við íþróttahús okkar gamla, nýtt íþróttahús sem að verður með sér fimmleika aðstöðu. Þannig að heilt yfir er ótrúlega bjart yfir þessari uppbyggingu og við erum að uppfóra okkur mörg stig í aðstöðu fyrir íþróttaiðkun og það náttúrulega er það sem að skiptir ótrúlega miklu máli og oft er þetta dálítið erfið umræða í bæjarfélögum. En við erum komin á þann stað að það er bæði sátt og samhugur í þessa uppbyggingu sem skiptir miklu máli en svo náttúrulega er þetta bara heilmikil vegferð og krefjandi verkefni þannig að þá nú gott að geta allir í saman botnum.
Já, en þetta ekki svolítið nauðsynlegt því að nú mikið af fólki sem bara hefur flust til Hveragerðis síðustu ár og bara komið sér fyrir þar
fjölskyld... Það er hitti alveg bara í Hveragerði
og fjölskyldu fólki, bara batna fjölskyldur reynlega þannig að þá hljóta þessi mál að þurfa að vera í lagi
bara í raun og veru þetta er einn af þeim megin þáttum sem ungt fólk horfi til þegar að velja sér búsetukost þannig að unga fólkið sem mikið til að margt kemur úr Reykjavík og kannski á höfubókasvæðinu áttar sér á því að það stutt yfir heiðina og þannig getur komið í bara ótrúlega lífsgæði fengið gott hús og hérna og þá þetta svona umgjörð sem þarf að vera til staðar í Hveragerði er gríðalega öflugur og mikill gæða skóli og leikskóli þannig að við erum þá innviði mjög góða og nú erum við í þessari uppbyggingu og hérna til þess að geta tekið á móti fjölskyldum til þess að geta búið fólki ekki bara þjónust heldur svona gæða þjónustu við viljum standa ekki bara fyrir mikla uppbyggingu heldur gæði þetta þarf að fara saman
Aftur á þér og knattspyrnu viðkunnunni Ertu að fara að mæta æfingar hjá Hamarsmönnum þá?
Ég á örugglega eftir að banka upp á og hérna og mæta með takkaskóna og horfa svona eins og með svona hvolpa augum á ég með strákar.
Já.
Því það eitt sem að hverfur ekki úr manni þó maður sé orðin 44 ára gamalt brýni að sitja einhver staðar eftir æfingar á sumarkvöldi með takkaskóna einhvern veginn pínu skítuða í einhverju spjalli lífið og hérna, það í alvörunni held ég það fallegasta besta sem ég upplifi. Þannig að geta átt kannski eina, tvær, þrjár svolís æfingar í Hveragerði þar sem að hérna, í blómstrandi umhverfi það held ég það sem að ég kannski meira sækjast eftir heldur en kannski stöku leikur. En sjáðu til ef ég fær þrjámyndir, þá fær ég þrjámyndir til þess að vera á fjárstökinu, þá komið mark.
Já, ég meina statistikin þannig 283 leikir 95 mörk Hamar í fjórðudeildinni þetta skrifað skín markið þitt kemur Hamar í þriðudeildina
Ég bara mæltu manna heitastur.
Já.
Ég bara, við skulum ákveða það hér.
Er það ekki?
Herðu, áður við sleppu þér, þegar við vissi ekki vorum að þess að fara yfir fyrirliðin áðan og við vorum að velta fyrir okkur, þú varst að spila fyrir vestan
já, já.
Síðast.
Já, já.
Með hvað liði?
Heyrðu, ég var með vestra og þá, sko, það var nú ástæðan fyrir ég fór vestur á sínum tíma og fór að vera sveitastjóri líka í liðinni og eitthvað. En svo datt ég á spila þess með herði
Já.
Sem að hið fort fræga félag fyrir vestan
Já.
Og ég ætla að segja ykkur eina sögum um hörð.
Já.
Hörður eina íþróttafélagið sem má spila í fánalitunum.
Nei!
Hvers vegna?
Það vegna þess að félagi svo gamalt að það raun og veru, sko, utan þessar lag og reglugerða sem að var síðan sett. Þetta mjög ákvaðvert. Þetta falli staðrind Hörð og Ísafirri.
Þetta mjög fallegt. Þú sé ekki veistu hvað það
þýðir. Hörður líka, ég held að í handbolta líka.
Já,
akkurat.
Já.
Bara gangur hjá Herði.
Já, þetta þýðir þá við höfum bæði rétt fyrir okkur. Þú töluðum með vestra og Hörð.
Já,
þannig
að þetta bara mjög gott. Og við bara fylgjumst spennt með fjórðardeildinni í sumar.
Já, og Hveragerði, bara það bjartar.
Það bjart yfir Hveragerði og hérna bara takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Pétur Georg Markan, bæjarstjóri í Hveragerði og nýjasta viðbót við leikmannahóp Hamars
í fjórðardeildinni
sumar, í knattspyrnu í sumar.
Við fylgjumst
gamla brýnið.
Gamla brýnið.
Hér eftir smá stund, þá ætlum við að halda til Hrísæjar og forvitnast gjaldskrárhækkun í Hrísæjarferjuna Sævars sem að vegagerðin var að gefa út og mun taka gildi frá með næstu mánaðamótum mikil hækkun á gjaldskráni sem að Hrísæjingar og bæjarstjórnin á Akureyri eða bæjar á Akureyrar hefur mótmælt. Við ætlum að heyra meira málið eftir smá í síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Para upplifun í fjármálum. Eldo. Ekki banki, ekkert bull. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Páskaeggjum frá Góu eru troðfull af öllu upp á haldsnamminu þínu. Hvar leynist Góuegg þitt? Það verður líf og fjör á vorgleði garðhýma helgina. Full búð af vorvörum á tilboði. Góðir gestir, grillaðar pilsur, fróðleikur og allskins skemmtilegt. Hlakkum til að sjá ykkur. Garðhýmar.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Síðdegis útvarpið heldur áfram, það Siggi Gunnars, Hrafnhildur Halldórs og Gunnar Dís sem að stýra þættinum í dag og nú ætlum við að fara til Hrísæjar. Við heyrðum af gjaldskrárhækkunum í Hrísæjarferjuna Sævar sem eiga að taka gildi frá með fyrsta mænæskomandi og eigaskeggjar eru ósáttur við þessar gjaldskrárhækkanir og við ætlum að heyra í Ingólfi Sigfúsinni sem formaður hverfisráðs Hrísæjar. Hann hér á línunni. Getur aðeins sagt okkur frá þessum gjaldskrárhækkunum og kannski hvað það svona sem að slæri ykkur helst?
Já, það nú ekki búið að hækka gjaldskrán í ferjunni núna í nokkur ár, 2-3 ár og svo sem við búið að verði einhver hækkun hefur verið að hækka almenna gjald um svona 17% en og reyndar ýmislegt annað sem líka að hækka en það sem svona aðalega sló okkur þessar hæsu hækkanar á þessum uppringi ferðum svo kölluðu sem náttúrulega algjört orðskrípi
sem þýðir en, hvað?
Að það sem það hringja í ferjuna og panta ákveðnar ferðir til þess að þessu sildar sem náttúrulega bara praktískum ástæðum að sé ekki kannski verið að sigla síðustu ferða kvöldin þegar er enginn borð en við höfum verið að greiða fyrir það í rauninni aukalega gjald undarfæri sem hefur verið 1700 krónur fullornir og unglingar og aldraðar öryrkjar á hálfu gjaldi en núna sem sagt nýja gjaldskráin þannig að það verið að uppfæra þetta í 3700 krónur fyrir allan aldur og allan sem að svona setur dæmið svolítið annars samingi þegar þú ert þannig að fara að borga sko 14 til 18 þúsund krónur fyrir sko eina ferð sem áður var kannski við letum okkur nú hafa það þó maður þurfti að borga 500 skall sko þannig að hérna en þetta er þess að síðasta ferð á kvöldin yfir vetratíman frá hérna september til maí klukkan 11 frá Rísi og svo aftur tilbaka á Áskursandi og svo sunnudagsmotnum og lögatursmotnum og hérna þetta er svolítið svona þetta svona setur svolítið manni þá stöðu eins og maður hafi ekki útvistaleifi sko eftir hérna nýju á kvöldin sko.
Og til dæmis þýðir þetta ef að þér og þinni fjölskyldu titt í huga að fara á tónleika segjum það bara á Akureyri og alltaf að koma þarna tilbaka með þessari ferð sem fer klukkan 11 þá var þetta töluverðu kostnaði sem að fylgir því fyrir ykkur eða hvað?
Já, það bætast á 14.800 krónur og miðaverðið. Það er margir viðbyrjur sem að byrja það seint að það séu alltaf ekki búin klukkan 9 þegar maður fara í ferju. Þannig að hérna, þetta er svona, það er gott að hafa þennan möguleika að geta tekið 11 ferðina heim eins og köllum hana. En þetta er nú svona orðið þannig að miðað við þetta svona lítur meira út fyrir að vera bara þeir sem eru verulega efnaðir hafi mjögulega ná því allan ef þetta eru fleiri en tveir en það er samt sem áður hjóna skreppa í einhvern menninga viðburði eða sem er nú í einhvern félagsstörfum og alls konar að þú verðst að borga 7400 krónur fyrir eina ferð aukalega það er einhvern veginn svona það er full mikið sko.
Já, þetta er ekki að styðja við brothættar byggðir að eitthvað mati?
Nei, það er nú búið að vera bara svolítið bjartsýn og uppbygging í Hrísey undanfarin ár. Við tókum þátt í þessu verkefni hjá byggðastofnun fyrir nokkrum ári sem heit brothættar byggðir og svo hefur svona eitt og annað verið í kjölfari við svo fengum styrkur á ríkinu fyrir verkefni sem heit áfram Hrísey stofnuðu nýlega þróunarfélag Hríseyjar og menn eru bara svona bjartsýnir og það er búið að fjölga hérna, fólki í eiginu og barnafólki og þetta kemur svolítið svona eins og blautuska framan í andliti á fólki þegar þú ert að svona setja skerðingu á ákveðna þjónustu sem að svona fólk reikna bara með að hérna, geta gengið út frá.
Það er náttúrulega bara ferjan sem er ekki að vegagerðinni er ykkar þjóðvegur, þetta er ykkar æð til þess að komast, þetta er ykkar samgangur.
Já, ég meina við viljum geta stólað á það og það er náttúrulega bara þessar tíðu ferjusýklingar til og frá Hrísey er svolítið svona grundvallar forsenda byggðarinn í eiginni. Það við erum ekki, við höfum það vissulega mörguleitt í mun betra heldur en margir eiga skekkjar hvað það varðar og það er líka ástæðan fyrir því að hérna, fólk sem býr eða kemur til Hrísey upplifa sér ekkit endilega eitthvað einangra. Það ferjan fer á tveggja tíma fresti, þannig að hérna, en eins og segið, þú veist það, maður er kannski að skreppa með börn á fótboltamót sem byrja snemma á laugardegi eða sunnudegi eða eitthva og það, þú veist, þetta er svona en eins og ég hef nú sagt sko, það maður þarf nú ekki að, það er nú enginn sem þarf eitthvað réttlátt að það eitthvað sérstaklega af hverju hann þarf að vera útrétta eitthvað stemma mótni um helgar eða, eða senda kvöldi, sko, það getur bara alls konar ástæði fyrir því, sko. Gerðu nátti smá grín í gæra, hérna, og þegar var nú fyrsta apríl að skutla einn smá svona að þetta henda vegtoll á, á þjóðvegi landsins, þannig að þeir sem að þurftu að vera þvælast eitthvað eftir nýja kvöldin, þá væri það 3700 krónur á haus í hverjum bíl, sko.
Já, einmitt.
Ég veit ekki alveg hvað mann fólki myndi finnast það, sko.
Þetta er, og við náttúrulega erum vön alls konar veggjöldum og vegtollum til dæmis í göngum, en það er alltaf á hvert bíl, en þarna er náttúrulega verið að rukka á hvern og einn farþega um borð.
Já, sem að gera það verkum að þeir sem eru eða, mörg börn eða stærri fjölskyldur eða einhverju hópar, þetta fer að verða svolítið háar upphæðir þegar þetta margaldast.
Já, heldur að þið náið eyrum ráðamanna eða þeir sem að þarna ráða eða hvernig ætlið að vekja þessu athygli meira en já, til dæmis þetta útvarsviðtal?
Já, sko, fjölmiðlega tókum mjög snöggt við sér, við erum rauninni bara svolítið að vinna í þessu, sko, við, hérna, já, við höfum bullandi trú að því, það sem nú hægt að finna einhverja betri lausn en þessa, við þurfum náttúrulega svolítið að fá að vita hverjir eru forsendar fyrir þessum hækkunum, hækkunin og verðskránu í heildsinni er svolítið bara svona hingað að þangað, sem náttúrulega skrítið, það er ekki svona, þetta verist einhvern veginn vera bara svona sumt er hækkaðum, nokkur prósent en annað ennþá meira og maður er ekki alveg að sjá hver er forsendan á baku þessa reiknikunstir.
Þannig að það er fleira að hækka heldur en þessa tilteknu uppringiferðir og almenna meðagjaldið.
Já, það hækka til dæmis alveg slatti svona 30 meðakort, afsláttakort sem fólk getur keift, það hérna hækkar 23% sem að fólk sem að kemur reglulega og er mikið hér í eiginni og tekur þátt í félagsstarfi og fleira, það þarf þá að greiða talsvert meira og hlutfallslegurinni meira heldur en almennafargjaldið þeir. Þannig að það er svona, það verður fínt að fá skýringar á þessu og vonandi getum við fengið þessu eitthvað breytt.
Takk fyrir þetta, Ingólfur Sigfússon, formaður hverfisráðs Hríseyjar. Og nú ætlum við að leita viðbragða hjá vegagerðinni. Við erum semst að fjalla hér hækkun á fargjaldi í Hríseyjarferjuna Sævar, en Hrísey er fellur undir Akureyri. Bæjarstjórn Akureyrar hefur lýst yfir vonbrigðum með þessa hækkun á gjaldskrá og á línunni. Er Hilmar Stefánsson, forstöðumaður almenningssamgangna hjá vegagerðinni, þegar við vantalega Ég heyrt af þessum áhyggjum bæði íbúa í Hrísey og bæjarstjórnarinnar yfir hækkuninni.
Jú, sæliði, réttir það við heyrt af þessu og hérna með tegði í Hrísingum í gær út af þessum máli. En mér langar bara svona til að byrja með að segja sko, þetta er andlað svona margþætt breyting eins og hann kom inn á og hérna að upphingiferðnar eru að hækka hvað mest í þessu sem eru þessar svona ferðir sem eru skilgjendar sko fyrir utan þessar grunn áallan okkar, þetta er svona viðbúta tjónustar sem við veitum, sem eru sendt á kvöldin og þetta er líka sérst fyrsta fyrir helgar og síðasta fyrir vetri, þá bara sérst vetrar hlutan, það sem frá hérna fyrsta september fyrir mér mæ og þetta var líka rauðadaga. En sko hækkun á einstökum miða fyrir fullorðin sem lögheimilsíbúi í Hrísey er 75 krónur. Það er hækkun sem er per miða. Nú í Hrísey er kerfið þannig að Akureyrarbær er að niðurgreiða líka miða. Þannig að raunni sko þessi hækkun býtur ekki sem sagt, íbúa Hríseyjar. Þannig að hérna, þeir verða ekki fyrir hækkunni sjálfur. En það eru þessar upphringiferðir sem eru að breytast og það er það sem þetta snýst þessi hækkun þar.
Já, og það er svona að telja að þetta er svona kannski skerjiði þeirra lífsgæði svolítið að þetta eru ferðir klukkan 11 á kvöldinni við vetratíman, ef að fólk ætlar að sækja menninga við uppbyrðu og akureyri og slíkt þá er að þetta orðið ansið dýrt fyrir íbúa eigarinnar.
Já, það er alveg rétt. Þetta er hækkun það sko og hérna við siglum klukka 20:30 frá Árskógssandi sem sagt svona fastri áallun og svo er þessi síðasta ferð okkar sem er 23:30 frá Árskógssandi sem þetta snýst síðustu ferð og í þessum svokallu uppringi ferðum og þá þarf að panta þær sérstaklega á áallun tíma ferðunar. Hækkunin er þar sem þessi hækkun sem við erum að tala En sko, vísla neysluverðsbúin hækkum hvað 31% síðan að verður voru hækku síðast í þessu. Þannig að það langt liði sem var hækka síðast sem var 2021 sem hækkunni á síðast. Þannig að hérna, auðvitað, það mikil breyting þegar ekki hækkað, skulle segja, samkvæmt vísitölu svona öllu jöfnu. En far með að verði stakt, sko, hefði mér rétt átt að hækka meira, en það var ákveð að gera ekki þessu almenna fargjaldi. Og auðvitað sama gildir um hækkun á almennu farmflutningum. Þar erum við að hækka undir 10% sem að hérna nær nú ekki nema einu þriðja upp í vislahækun. Mm.
En varandi svona þetta sem að kannski þá slær hýseginga og bæjarstjórn Akureyrar mest, eru þið til viðræðum að endurskoða þetta eitthvað og svona hafið þið skilning á því að þetta gæti bitið fólk þar ansi
hægt? Já, algjörlega, ég átti ágætt samtal við sýsingi gæður og um þessi mál og hérna Og það kannski eitt sem að kannski kannski ekki alveg eins mikil hækkunni svo raunbyrði vitni, sko, vegna þess að við erum að breyta hans uppsetningunni líka, þannig að almennu miði hlýsinga gildir upp í verði, þannig að sko, hækkunni þá 1000 krónur á þessum miða, þessum uppringi miða, þetta ekki alveg kannski eins hátt eins og menn kannski töldu. Mm. En síðan erum við að velta fyrir okkur hvort við getum ekki sett upp einhvers konar fjölskyldu gjald og það kemur svolítið upp úr samræðan bara við sýsingar mitt þetta, ef að fólk er að fara saman í leikhús eða í þetta einhverjum svo hér á netta það. Að þá eru fylgbúin að skoða hvort við getum búið til einhvers konar fjölskyldu gjald sem að áhrifin verði ekki þetta mikil sko eða sem margir saman.
Akkurat. Þannig að þetta áfram í umræðu og þegar að skoða þessi mál við þökkuður kærlega fyrir spjallið Hilmar Stefánsson, forstöðumaður almenningssamgangna hjá Vegagerðinni. Takk fyrir að vera í samtali við okkur hér í síðdegis á torpinu.
Takk svo leis.
Og þá komumst við ekki lengra með þáttinn í dag. Hér höfum við verið Siggi Gunnars, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs síðan klukkan 4.
Já, og ýmislegt sem við erum búin að taka fyrir. Við töluðum flug hér í borginni. Við töluðum við Ólaf Darra og Millu Ós sem eru á leiðinu til Cannes. Að, já, frumsýna, er það ekki heimsfrumsýna sjónvarsþáttaseríu?
Já, nýja íslenska sjónvarsþáttaseríu. Nú, svo fjöldum við náttúrulega öryggis og varnarmál.
Já, fórum við þennan varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
Já, í kjálfarað á mjög áhugaverðum kveik í gærkvöldi sem að, já, na, það mörgum spurningum ósvarað varðandi varnarsamning á milli Íslands og Bandaríkjana. Það mjög áhugaverður þáttur sem var í gær og við vorum að velta þessum málum áfram fyrir okkur.
Og Trump?
Já, Trump.
Hann mun kynna alls konar tollahækkanir í kvöld klukkan 8 að íslensku tíma og það vakt hérna og Oddur Þórðarson kom og sagði okkur frá því.
Já, það að gera að fylgjast með því hvað gerist hjá Trump í kvöld. Þetta og fleira var til umræðu þættunum sem að er aðgengilegur eftir skammastund í spilara rúf þegar að þér hendar og svo verðum við hérna með sitiðis útvarpið aftur okkar tíma á morgun.
Bara, takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
Sálmaspuni Dómkórsins og djass kvartett Sigurða Flosasonar í Dómkirkjun á laugardaginn klukkan 17 tix.is Karlakórinn Heimir heldur vortónleika í Tónbergi Akranes í 4. apríl klukkan 20 og í Langholtskirkju 5. apríl klukkan 16 miðar á tix.is og við inngangin Karlakórinn Heimir Sinfóníuhljómsveit Íslands býður til óperuveislu með Ólafi Kjartani og gestum fimmtudags og föstudags kvöld í Eldborg miðasala á symfonia.is Miðasala hafin á þjóðadeild kvenna í apríl Ísland mætir Noregi og Sviss takmarkaðu miðafjöldi í boði styðjum stelpurnar KSI Sjáumst á Hönnunarmars í miðborginni okkar Stefánsbúðu Laugavegi 7 og GK Reykjavík Taksfrí dagar á ullardínum og öðrum lífrænum sveppvörum Natur Almat Grensásvegi 46 Startarar og alternatórar ljósbógin.is Glerar hlaup hefst á morgun Kontu gerðu góð kaup Glerar torg Trjáklippingar garðlist.is Hafró fyrir betri nætursvepp Hafkalk
Láttu þér líða vel Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa.
Enski boltinn á lengjunni.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Allt fyrir takkókvöldið á einum stað. Hagkaup.
Gott kvöld. Engin virkni hefur sést í gossprungun á Reykjaneskaga frá því síðdegis í gær. Almannavarnastíg var fært af neyðarstígi niður á hættustíg í dag og bærinn opnaður íbúum. Tveir menn voru handteknir á Íslandi í mars í alþjóðlegri lögreglaaðgerð gegn dreifingu á barnanísefni. Aðgerðin náði til nær í 40 landa. Talsverð óvissa ríkir á hlutabréfamörkuðum í aðdraganda blaðamannafundar Donalds Trump Bandaríkjaforseta í kvöld. Fastlega búist við að hann tilkynni víðtaka verndartolla og innflutningsvörur. Formaður astma- og ofnæmisfélags Íslands vill að frumvarp rýmri leyfi til dýrahalds í fjölbýli verði rætt af yfirvegun. Fólk með dýraofnæmi sé ekki dýrahatarar. Engar reglur gilda íshellaferðir utan Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar verða íshellaferðir óheimilar í sumar en annars staðar liggur ákvörðun slíkt hjá þeim sem bjóða slíkar ferðir. Engin virkni hefur sést í gossprungun á Reykjaneskaga frá því síðdegis í gær. Eftir því sem tími líður verður ólíklegra að ný goss opnist. Hraunbreiðan sem myndaðist í gær svo minnsta sem hefur myndast í gossrunninni á Sundungsgíga röðinni. Almannavarnastig var fært af neyðarstigi niður á hættustig eins og fyrir segir og íbúar og starfsfólk fyrirtækja í Grindavík fékk að snúa heim og Hólmfríður Dagný Fríðansdóttir fréttamaður í Grindavík. Hólmfríður, íbúar eru grindvíkingar farnir að láta sjá sig?
Já, það óhætt að segja það. Það færðist lífi við bæinn fljótlega eftir hádegi. Það fór fólk svona að tínast til vinnu og þeir sem gátu opna það sem hægt var að opna og svo stuttum tíma. Þetta var náttúrulega, opnuninu var tilkynnt klukkan 2, þannig að já, það var svona eitt annað fyrirtæki sem ákveða að opna en alls ekki öll. Það var eitt skip líka sem landaði fljótlega eftir hádegi. Og svo voru líka einhverjir íbúar sem streymdu í húsin sín og þau sem við hittum voru öll bara rosa glöð ánægð með að vera komin heim. Einhverju töluðum að það hefði verið sjokk að sjá sprunguna svona fyrir innan garð en sem betur fyrr var þetta eins og þú sagðir ofur lítið gos.
Og svona rétt í lokin, það bara allt dottið í dúnálkaðuna, svona yfirborðin allavega, er þetta bara búið í bili?
Það allavega ekki mikið líf að sjá hér í þessari sprungu sem var. Veðurstofan segir að miða við þróun virkninar sé engin gosvirkni og lítil jarðskjálftavirkni og það verður þá að teljast ólíklegt að gosið sem hófst í gær ná sér á strik aftur.
Einmitt. Takk fyrir þetta.
Já, takk.
Og Að öðru tveir menn voru handteknir á Íslandi í mars í tengslum við alþjóðlega lögreglaðgerð gegn dreifingu á barnanísefni. Aðgerðin náðu til nærri 40 landa.
Þýsk lögreglu yfirvöld og Europol stóðu að aðgerðinni sem var eins og umfangsmesta gegn dreifingu barnanísefnis á síðustu árum. Talið að tæpar 2 miljónir notenda hafi heimsótt vefsíðuna Kidflix á síðustu 3 árum. Á henni voru yfir 70.000 myndbönd eða 6.000 klukkustundir af barnanísefni en síðan bauð einnig upp á beint streymi. Lögregla hefur borið kennsl á tæplega 1400 einstaklinga sem grunaðir eru í tengslum við málið. 79 voru handteknir í 31 landi í aðgerðunum. Þar á meðal voru 2 íslenski ríkisborgarar sem voru handteknir hérlendis. Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Og við fengum verkefni til að sinna og fórum í þarna handtökur frá tveimur aðlum og húsleitir og skýrslutökur í fæmalda því. Þetta tiltekna verkefni snerist það að menn voru að sækja sér eða skoða efni á síðum sem gekkundi nafnum í Kidflix.
Í tilkynningu Europol kom fram að 39 börn hefðu verið varin í aðgerðunum.
Það felst að ég að það við, þá hafa kennsli verið borin á þau börn sem að þarna rættir í þessu tilfelli. Og þeim þá semst komið til bjargar eða semst komið úr þeim aðstæður sem að þau voru þá komin í.
Sagði Bylgja Hrönn Baldursdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Talsverð óvissa ríkir á hlutabréfamörkuðum í aðdraganda blaðamannafundar Donalds Trumps bandaríkjaforseta í kvöld. Þar fastlega búist við að hann tilkynni víðtaka verndartolla og innflutningsvörur. Ekki vitað hvernig þeir verði útfærðir, hvort lagði verið flatir 20 eða 25% tollar á allan innflutning eða hvort sum ríki fái sérmeðferð og svo framvegis. Nánar málið síðar í speglinum. Sjúkratryggingar harma að upplýsingar hafi verið sendað til afmarkars hóps fyrir mistök. Þetta hafi gerst vegna breytinga á því hvernig stofnunin sendi frá sér gögn. Líkt og fréttastofa fjallaði í dag þá fengu fjölskyldur sem þegið hafa heimaþjónustu ljósmæðra reikning fyrir mistök. Í yfirlýsingu sjúkratrygginga segir að þær upplýsingar sem semdar voru hafi eingöngu snúið að þeirri þjónustu sem fólk hafi fengið. Því hafi ekki verið neinar viðkvæmar upplýsingar birtar. Máli sé engu að síður litið alvarlegum augum. Fólk sem getur ekki búið innan dýr í fjölbýlishúsum er líka dýra unendur, segir formaður Astma- og ofnæmisfélags Íslands. Hún óskar þess að frumvarpum rýmri leyfi til dýrahalds í fjölbýli verði rætt af skynsemi og yfirvegum en einnig á mannlegum nótum.
Frumvarp Ingu Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra og formaðs flokks fólksins að rýmka fyrir dýrahaldi í fjölbýlishúsum á að liðka fyrir hunda- og kattahaldi og jafna aðstöðu dýraeigenda eftir búsetuformi. Í frumvarpinu segir að í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi sé dýrahald leyft í fjölbýli nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Lagt til að hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi sé ekki háð samþykki annarra eigenda. Áfram þó gert ráð fyrir að húsfélög geti bannað dýrahald ef það veldur miklu ónæði eða ama, svo sem astma eða ofnæmi. Með breytingunni yrði húsfélagið þó að afla atkvæða hjá tveimur þriðja hluta íbúana fyrir því að banna dýrið í húsinu. Fríða Rún Þórðardóttir formaður Astma- og ofnæmisfélags Íslands segir alla vilja að umræðan verði málefnaleg.
Við viljum alltaf ræða þetta mannlegu nótum. Við erum engir gæludýra hatar eða neitt slíkt en við auðvitað viljum standa með okkar fólki og við náttúrulega bara svona yfir það heila. Við hvetjum náttúrulega bara til þess að það verði svona yfirveguð umræða þetta þar sem að hérna, það bara víðtækt samræð allra sem að hérna eiga hagsmuna að gæta í þessum málaflokki.
Fríða bendir á að félag ofnæmis og ónæmislækna séu einnig alfarið á móti slíkum breytingum en það yrðu astma og ofnæmissjúkir í gríðarlega vondri stöðu með sitt heilsufar yrðu reglur rýmkaðar.
Þurfum bara að ræði þetta á skynsemis nótum og finna leiðir til þess að við getum öll bara búið saman í frið og rós.
Sagði Fríða Rún Þórðardóttir Linda Blöndal talaði við hana. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag hernaðaraðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbindingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvíni Gaza. Síðan Ísrael reif vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta Gazaströndin upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas-samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þeir hafa enn í haldi. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra sagði í dag að herinn ætlaði að leggja undir sig landsvæði sem skilur að Khan Yunis og Rafa. Íshellaferðir eru óheimilegri vatnajökulsþjóðgarði í sumar en á öðrum jöklum gilda engar reglur. Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu, segir öryggi ferðamanna á ábyrgð fyrirtækjana.
Í raun og veru ekki tilneinar reglur, fasta reglur hvernig á að stunda íshellaferðir á Íslandi.
Dagbjartur fer fyrir starfshópi ríkisstjórnarinnar öryggi ferðamanna sem skipaður var síðasta sumar sem hluti af aðgerða áætlun í kjölfar banaslis í íshellaferð á Breiðamerkurjökli í Vatnajökulsþjóðgarði. Eitt af forgangsverkefnum starfshópsins að koma á reglum í kringum ferðir á öðrum jöklum.
Og jöklar eru í eigu forsætisráðuneytisins, en forsætisráðuneyti náttúrulega ekki með neitt eftirlits hlutverk í þessu eða þannig að það bara vera að skoða hvaða leiðir við færa og hvaða leiðir vera bestar í það að koma á einhvers konar regluverki.
Vatnajökuls þjóðgarður hafði árabil gert samninga við fyrirtæki sem bjóða upp á jöklaferðir og þeir voru uppfærðir eftir banaslysið í fyrra sumar. Dagbjartur segir að ákvörðun hafi verið tekin að yfirfara samningana ekki á aðra jökla fyrir en reynsla væri komin á þá. Óheimilt að fara í íshellaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði í sumar og verður síðasta ferðin farin 30. apríl nema aðstæður krefjist þess að loka þurfi fyrir ferðinnar fyrr. Engar reglur eða lög segja til að ekki megi fara í ísællaferðir á öðrum jöklum í sumar.
Þannig verður við svolítið að horfa á svolítið ábyrgð fyrirtækina sjálfra að þeir meta það út frá þeir staðan á staðnum hvort að þeir fari með hópa inn í ísælla annar staðar eða ekki. Við getum ekki tekið þessa ábyrgð af fyrirtækina höndur sko.
Sagði Dagbjartur Brynjarsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Og þá að veðrinu, allt hvöst vestanátt í kvöld, stöku jél á norðanverðurlandinu en annars bjartveri. Suðaustan stinningsgola eða kaldi á morgun, skýja með köflum og lítilsháttar væta af og til vestanlands en annars yfirleitt léskýjað. Fremur milt í veðri.